στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, του Πνεύματος, αληθείας, του πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελευθέα και σκήνωσον εν ημία και καθάρισον ημάς από βάσης κυρίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς. Καλησπέρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Να ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο σχετικό? Την προηγούμενη φορά δεν θυμάμαι. Θα συνεχίσουμε. Με το ίδιο περιεχόμενο όπως τις άλλες συναντήσεις μας και αφορά το θέμα της σχέσης, το θέμα της συζυγίας. Θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά πως η σχέση, η διαπροσωπική σχέση, η συζυγία είναι ένα πεδίο όπου φανερώνεται το πρόσωπο του ανθρώπου, φανερώνεται η πνευματική του ποιότητα και φανερώνεται και η στάση ζωής του. Η πνευματικότητα του ανθρώπου, η εσωτερική του οριμότητα δεν κρίνεται από εξωτερικά πράγματα αντικειμενοποιημένα, αλλά κρίνεται από τον τρόπο προσέγγισης του άλλου προσώπου. Η αγιότητα, για παράδειγμα, δεν είναι ένα γεγονός που προσμετράται με κριτήρια που φανερώνουν την εξέλιξη του ατόμου ανεξάρτητα από την σχέση του με τον άλλον. Η εξομάλυνση και η υγιής σχέση με τον άλλον φανερώνει και την πνευματική μας ορίμανση. Συνεπώς λοιπόν η σχέση, η συζυγία είναι ένα πεδίο που φανερώνει αυτό που έχουμε μέσα μας. Κάποτε ρωτήθηκε ο Αββάς Δωρόθεος για το πάθος του θυμού και έλεγε ο Αββάς Δωρόθεος ότι κάποιοι λένε πως ο άλλος μου έγινε αιτία να οργιστώ και μετατοπίζεται το πρόβλημα του πάθους από τον άνθρωπο ο οποίος το είχε στον άλλο που έγινε η αφορμή, που έδωσε την αφορμή να οργιστεί. Και αναφέρει ο Βάζος Δωρόθεος πως δεν είναι το πάθος στον άλλον αυτός που έγινε η αφορμή, αλλά είναι μέσα μας. Και ο άλλος λειτουργήσε ως χειρουργός, ως θεραπευτής. Όπως λέει το ψωμί που εξωτερικά δεν φαίνεται ονειμουχλιασμένο, με το μαχαίρι όμως όταν το τεμαχίσουμε φαίνεται ποια είναι η κατάσταση, η μούχλα εσωτερική. Οπότε μέσα στη συζυγία, μέσα στη σχέση γίνεται αυτό το παιχνίδι. Μέσα από την καθημερινή τριβή αποκαλύπτεται η εσωτερική μας κατάσταση. Το ερωτικό ένστικτο, η ερωτική διάθεση είναι αυτό το δόλωμα που φέρει σε εγκύτητα τους ανθρώπους, που φέρει σε ενότητα τον άνθρωπο με τον άλλον άνθρωπο και μετά ακολουθεί όλη αυτή η διαδικασία, όλος αυτός ο αγώνας της προσωπικής άσκησης του ανθρώπου με το να μπορέσει να συνεννοηθεί με τον άλλον. Όσο υπάρχει το ερωτικό πάθος και τα πράγματα είναι εξειδανικευμένα, η ζωή του ανθρώπου είναι εύκολη και ευχάριστη. Όταν αρχίζει να αποκαλύπτεται η πραγματικότητα, με το να αρχίζει να αποφορτίζεται ο άνθρωπος από τη συναισθηματική έξαρση όπου ωρεοποιεί τα πράγματα, τότε απογυμνωμένος ο άνθρωπος από αυτή τη διάθεση φαίνεται ποιος αληθινά είναι. Και τότε μπαίνει στην περιπέτεια ο άνθρωπος, εάν το θελήσει, να αναβαθμίσει την ερωτική του διάθεση σε έναν έρωτα και σε μια αγάπη που υπάρχει λόγος. Λόγος ζωής, στάση ζωής. Η ανοριμότητά μας βρίσκεται σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ζωή στα γεγονότα μας, τα οποία αρχίζουν να χάνουν το ενδιαφέρον τους. Η ζωοποίηση των απονεκρωμένων πραγμάτων και σχέσεων στη ζωή μας είναι αυτό που μπορεί να ονομαστεί ελπίδα. Δηλαδή, όταν αρχίζει να χάνεται και να νεκρώνεται κάτι, εμείς βρήκαμε τις λύσεις, την ανανέωση, με καινούργια ενδιαφέροντα, με καινούργια πράγματα, με καινούργια πρόσωπα. Αυτό όμως είναι κατάσταση φθοράς. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να βρει έναν λόγο μέσα του, και αυτή είναι η έννοια της εξέλιξης του ανθρώπου, να βρει έναν λόγο που δίνει άλλο περιεχόμενο στα πράγματα και στις σχέσεις του, όπου ένας νεκρός σύντροφος ξαφνικά αποκτά για μένα περιεχόμενο και ζωή. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη βελτίωση συντρόφου μου, όσο με την αλλίωση της δικής μου οπτικής και οράσεως. Η δική μου βελτίωση, η δική μου εξέλιξη, που κινείται μέσα από την διάθεση του έρωτα και της αγάπης, μου δημιουργεί αυτήν την διάθεση και ωριμότητα να δω τον άλλον με έναν άλλον τρόπο. Ο άλλος δεν είναι μόνο αυτό που είναι. Ο άλλος ονομάζεται και χαρακτηρίζεται και από τη δική μας διάθεση, θεώρηση και όραση. Οπότε αυτό που μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γεγονός εκκλησιαστικών, πνευματικών, χριστιανικών, είναι πώς μπορεί να ξεχωρίσει το χριστιανικό από το μη χριστιανικό. Το χριστιανικό έχει τη δυνατότητα ελπίδας. Έχει την δυνατότητα θεραπείας. Έχει τη δυνατότητα ανανέωσης. Έχει τη δυνατότητα ζωντανέματος. Το χριστιανικό δεν κρίνεται με ένα εξωτερικό μέτρο, στο βαθμό που μπορεί να ταυτιστούμε και να υπακούσουμε σε ένα καθεστώς νόμων και κανόνων, αλλά στο βαθμό που απελπισή γίνεται ελπίδα. Και η στεγνή κατάσταση, αυτή η εσωτερική ξηρότητα, αυτή η έλλειψη πάθους, αυτή η εσωτερική αδράνεια που αγγίζει και τον ψυχισμό, ενεργοποιείται και ζωντανεύει. Και ζωντανεύει όχι με μια καταπίεση των συναισθημάτων, αλλά με μια ενεργοποίηση του λόγου. Με μια ενεργοποίηση του λόγου που είμαι θα υποχρεωμένη να βρούμε, και αυτή είναι η άσκηση της συζυγίας, που να ζωντανεύει τη σχέση. Να βρω τον λόγο που θα ζωντανέψει τη σχέση. Για παράδειγμα, εάν μια σχέση έχει απονεκρωθεί, έχει προβλήματα, συνήθως εκκλησιαστικά εντός εισαγωγικών σκεπτόμενοι, θα πούμε, προσπάθησε είναι ο σύντροφός σου να φανείς εντάξει. Ο Χριστός λέει γι' αυτό, το Ευαγγέλιο λέει γι' αυτό. Μα δεν είναι αυτή η ιστορία μας. Δεν εμπνέεται ο άνθρωπος από αυτό. Εάν θέλετε ένα σύμπτωμα εκοσμίκευσης της ζωής μας, της εκκλησιαστικής, είναι η απουσία του στοιχείου της έμπνευσης, της έκπληξης, του ενθουσιασμού. Και ο άνθρωπος επιβεβαιώνει αυτή την απουσία αυτής της κατάστασης με το να έχει χαθεί ο λόγος και η δυνατότητα λόγου στην ζωή του. Οπότε, τι πρέπει να γίνει? Χρειάζεται ο άνθρωπος να ασκήσει την ύπαρξή του και να ζητήσει από τον Θεό και να ψάξει με τον εαυτό του να βρει έναν λόγο μέσα από τον οποίο ζωντανεύει ο σύντροφός του ή αν θέλετε ζωοποιείται σχέση. Είναι ευθύνη μας. Πρέπει να ψάξουμε τι γίνεται και να βρούμε αυτόν τον λόγο που θα μας δώσει ελπίδα στη σχέση. Και τι σημαίνει να βρούμε τον λόγο που θα δώσει ελπίδα στη σχέση? Σημαίνει το πολύ απλό. Να βρω τον λόγο που να δίνω ελπίδα στον σύντροφό μου ότι μπορεί να αλλάξει. Να βρω τον λόγο που μπορώ αυτόν που απέρριψα. Γιατί τι σημαίνει φεύγει ο έρωτας? Φεύγει ο θαυμασμός. Πρέπει να βρω τον λόγο για τον οποίο να θαυμάζω τον σύντροφό μου. Τι σημαίνει φεύγει ο έρωτας? Φεύγει ο θαυμασμός. Γιατί έχει υποβαθμιστεί η αξία του συντρόφου μου μέσα μου. Πρέπει λοιπόν να βρω τον τρόπο να αναβαθμιστεί αυτή η αξία. Που δεν έχει να κάνει με εξωτερικά ηθικά κριτήρια ή κριτήρια συμπεριφοράς, αλλά έχει να κάνει με πνευματικά κριτήρια. Να δώσω τον λόγο και το κίνητρο στον σύντροφό μου όπου μπορεί να αλλάξει. Κάπου λέει ο Αβάς Ισακ, προτείνει μια παιδαγωγική και λέγει, αν δεις κάποιον αμαρτωλό ή κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη αξία, δεν θα δεις το κακό, δεν θα δεις το στραβό, θα πέσεις τα πόδια του, θα τον επενέσεις, θα το εκφράσεις την ευαρεστία σου, την ευχαριστία σου, την χαρά σου που το συνήντησες, θα τον επενέσεις και για πράγματα που δεν έχει, για να αρχίζει να ευαισθητοποιείται, να ενεργοποιεί το φιλότιμό του και να μπει σε αυτήν τη διαδικασία να γίνει αυτό που του είπες, αποντροπή. Θα πει, μα δεν είμαι τέτοιος. Θα αρχίσει να γίνεται. Εμείς τι κάνουμε? Στον αντίποδα αυτής της συμπεριφοράς και αρετές που έχει ο άλλος, τις παραβλέπουμε, τις υποβαθμίζουμε, τις περιφρονούμε για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε αδικημένοι έναντι του συντρόφου μας και ότι εμείς υπερέχουμε έναντί του. Επειδή δεν μας δικαιώνει η σχέση αγάπης, προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας δια του νοός μας, δια του λογισμού μας, ότι εμείς υπερέχουμε το άλλο και ότι εμείς είμαστε αδικημένοι. Οπότε είναι σημαντικό στοιχείο αυτό να βρούμε τον λόγο όπου ζωντανεύουν τα πράγματα, ζωντανεύουν οι σχέσεις. Να βρούμε τον λόγο για τον οποίο αξίζει να θαυμάζουμε τον άλλον άνθρωπο, που αυτός ο λόγος, επαναλαμβάνουμε, έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να βρούμε τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού για τον άλλον άνθρωπο. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε παραπέρα, πρέπει να δούμε τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στη σχέση, τα εμπόδια τα οποία μπορεί να μιλούμε για συζυγία, για ερωτική σχέση, αλλά μπορούν να συμβούν σε όποιο επίπεδο σχέσεως αυτές οι εκτροπές. Είναι πολύ σημαντικό, κάποτε έλεγαν οι πατέρες μας πως όριμος πνευματικά είναι ο άνθρωπος που είναι στρόγγυλος. Στρόγγυλος δηλαδή κινείται με άνεση προς οποιοδήποτε άλλο. Και ο δύσκολος, ο στριφνός είναι ο τετράγωνος, κάθε εκεί δεν κινείται. Χρειάζεται ο άνθρωπος να και λέει ότι οι πειρασμοί βοηθούν τον άνθρωπο να λιένεται, να στρογγυλεύει, να κινείται με μια άνεση προς τον άλλον. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πειρασμούς, δεν έχει δοκιμασίες, γίνεται πολύ σκληρός. Και αν μάλιστα είναι και άγιος, καήκαμε. Και μάλιστα εντός εισαγωγικών Άγιος, αν είναι άρετος της Εκκλησίας και είναι 24 καρατίων χριστιανός και ηθικός και δεν έχει ταπεινωθεί μέσα στην αναζήτηση του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ο πλέον δύσκολος άνθρωπος. Ο πλέον δύσκολος είναι που δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Η δυνατότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται, και όταν λέμε προσαρμογή δεν λέμε διπλωματία. Ουσιαστικά να ενωθείς με τον άλλο άνθρωπο, να συνεννοηθείς με τον άλλο άνθρωπο, να βρεις σημεία συνεννόησης και επαφής, έχει να κάνει με τη στρογγυλάδα μας. Αυτή την εσωτερική λίανση μέσα από τον πόνο, ο άνθρωπος λιένει Και δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από τον πνευματικό πόνο, όπου ο άνθρωπος ταπεινώνεται και αυτή η ταπείνωση του γεννά ευαισθησία και αυτή η ευαισθησία του γεννά επιοίκεια, συγχωρητικότητα και άνεση. Ο χριστιανός στην ουσία είναι αυτός, είναι ο άνετος άνθρωπος που με απλότητα μπορεί να συνεχθεί με τον οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά αυτήν την άνεση, να μην τρέπεται, να μην φοβάται την έκθεση, να ξεπερνά την ανασφάλειά του. Η ασφάλεια της είναι, φοβούμαι ότι θα εκτεθώ, ότι θα αποτύχω. Όταν ξεπεράσει αυτούς τους φόβους ο άνθρωπος, έχει μεγαλύτερη άνεση να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Η ανασφάλειά μας, η δειλία μας, η φοβία μας, η καχυποψία μας είναι εμπόδια, όχι απλά να συνοηθούμε τον άνθρωπο, είναι εμπόδια στο να τον κατανοήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Είναι στοιχεία που μας αλλοιώνουν την αληθινή εικόνα του άλλου για να συνεννοηθούμε. Είμαι θα κολλημένη στη δική μας κατάσταση και ως κριτήριο να χαρακτηρίσουμε τον άλλον είναι αυτές οι απόψεις που έχουμε μέσα μας. Η ικανότητα λοιπόν προσαρμογής απαιτεί οριμότητα και πνευματική ανάπτυξη. Πολλές φορές συναντούμε και στον εαυτό μας μπορούμε να το δούμε και κάποιους χριστιανούς. Ενώ μπορεί να προσεύχονται, ενώ μπορεί να μετέχουν στα μυστήρια, να κάνουν τον αγώνα τους, έχουν μια δυσκολία σε σχέση με τους ανθρώπους. Μια δυσκολία συνεννόησης και προσαρμογής και απλότητος. Αυτό δεν είναι απλά ένα πρόβλημα χαρακτήρος. Ως ένα σημείο είναι και αυτό ασφαλώς. Αλλά κυρίως είναι μια εσωτερική πνευματική δυσκολία. Αυτή η πνευματική δυσκολία έχει να κάνει με διάφορα, με διάφορες καταστάσεις. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπορέσει να περιορίσει των προσωπικών του ναρκισισμών και αναπτύξει ευαισθησία για τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου, έχει ικανότητα προσαρμογής. Τι σημαίνει προσωπικός ναρκισισμός? Ναρκισισμός τι σημαίνει? Να με θαυμάζουν οι άλλοι, να με αναγνωρίζουν οι άλλοι, να με αποδέχονται οι άλλοι, να με θαυμάζουν και να ασχολούνται μαζί μου και να μου υπηρετούν τις προσωπικές ανάγκες, συναισθηματικές, ψυχολογικές, φυσικές. Θέλω να γίνουμε κέντρο του κόσμου. Και ό,τι και αν κάνω, το κάνω για να έχω αυτή την ικανοποίηση ότι είμαι κέντρο του κόσμου. Αυτός ο ναρκισισμός λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στη δυνατότητα συνεννόησης, προσαρμογής, ενότητος με τον άλλο. Σε κάθε επίπεδο σχέσεως, αλλά πολύ περισσότερο στη συζυγία. Και αυτός ο ναρκισισμός, δηλαδή ζω μόνο για τον εαυτό μου και δυσκολεύω να βγω από το θέλημά μου για να δω και τις ανάγκες του άλλου, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποιος θα μπορούσε να πει, τι είναι αγάπη, τι είναι έρωτας? Συνήθως φανταζόμαστε την διάθεση ικανοποίησης και ευχαρίστησης, την προσδοκία της χαράς που αν το ψάξουμε τις περισσότερες φορές χαρά δεν είναι η διάθεση μου να ικανοποιήσω τις ανάγκες του άλλου, να τον κάνω να αισθανθεί όμορφα και άνετα, αλλά είναι η προσπάθεια να νιώσω καλά με το γεγονός ότι έγινα το αντικείμενο του θαυμασμού. Έγινα το κέντρο της σχέσης. Έγινα το σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος. Και αυτό με ευχαριστεί και αυτό με γεννά χαρά. Αλλά η χαρά είναι ότι έγινα σημείο ενδιαφέροντος ή η χαρά βρίσκεται στο ότι βγήκα από τον εαυτό μου και ανάπαυσα και τον άλλον. Στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν τα κατανοεί για τον εαυτό του αυτά και δεν τα παιδεύει, δεν μπορεί να συνεχθεί και να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Αυτή η ευελιξία, όταν είναι με επίγνωση και όχι ένα κόλπο, μια τεχνική, σου λέει κατάλαβα τι θέλει ο άλλος, ξέρω πως λειτουργεί, θαυμάζω την τεχνική μου για να συνεννοηθούμε. Και συνήθως σκοπός βαθύτερης συνεννόησης να υπερέχω του άλλου, να τον εξουσιάζω και να κυριαρχώ. Και να βρούμε το σχήμα που θα περνάμε καλά. Θα βολεύει ο ένας την αρρώστια του άλλου. Οπότε το σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά με μια βαθιά επίγνωση. Ότι η χαρά είναι ένα αμοιβαίο δόσιμο. Και η χαρά είναι όχι το κλείσιμο εις τον εαυτό μου, αλλά το άνοιγμα εις τον άλλον. Έρωτας δεν είναι κλείσιμο, είναι άνοιγμα. Ποιο είναι το κλείσιμο και ποιο είναι το άνοιγμα. Κλείσιμο είναι να ομορφύνω τον εαυτό μου, να φτιασιδωθώ εσωτερικά και εξωτερικά για να με ποθήσει ο άλλος και να με τρέχει από πίσω και να ασχολείται μαζί μου. Και να ευχαριστηθώ ότι έγινα αντικείμενο πόθου. Τι είναι αυτό έρωτας. Αυτό είναι κλείσιμο. Άνοιγμα σημαίνει να βρω τον τρόπο και τον λόγον που θα αναπτύξω τη συντροφία, την αλληλοπεριχώρηση, τη συνεννόηση, την προσαρμογή, την ενότητα. Που ασφαλώς θα γίνω πρόσωπον πόθου, αλλά όχι άσχετα με τον άλλον, αλλά σε σχέση με τον άλλον. Και αυτό δεν είναι το τέρμα της σχέσης, αλλά η αρχή και η προϋπόθεση της σχέσης, που η σχέση είναι το άνοιγμα και η ενότητα, και η σωματική και η ψυχή και η πνευματική με τον άλλον. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Αυτά είναι εισαγωγικά. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Εμπόδια σε αυτήν την κατάσταση, εμπόδια σε αυτήν την ενότητα της συζυγίας είναι διάφορες καταστάσεις νοσηρές που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο. Τέτοιες νοσηρές καταστάσεις που θα δούμε, θα τις δούμε, που φαίνονται ως ψυχολογικές δυσκολίες, αλλά έχουν και πνευματική βάση και η πρότασή τους είναι πνευματική και να την υπερβεί ο άνθρωπος, είναι η διάθεση επικυριαρχίας που γεννά την ανταγωνιστικότητα, που γεννά την αντιπαλότητα. Είναι ο ναρκισισμός που είπαμε και πριν. Είναι η εξάρτηση, είναι η μειονεξία, είναι η ζήλια, είναι η καχυποψία και η παρερμηνία του άλλου που γεννά παρανοϊκές καταστάσεις. Είναι η παθητική επιθετικότητα. Όλα αυτά τα σχήματα συμβαίνουν στις σχέσεις μας. Πνευματικότητα δεν είναι απλά να κάνω το κομποσχοινάκι μου, αλλά πνευματικότητα σημαίνει να κάνω το κομποσχοινάκι μου με τέτοιον τρόπο που θα με κάνει να βλέπω και την ασχήμια μου, να βλέπω τον εαυτό μου. Κομποσχοινάκι σημαίνει να βλέπω την ασχήμια μου, αλλά να μην απελπίζομαι. Κομποσχοινάκι σημαίνει να βλέπω την ασθένεια, να μην απελπίζομαι και να βρίσκω και τους, και τους δρόμους ίασης και θεραπείας. Εύκολα κάνω το κομποσχοινάκι μου, αλλά δύσκολα να γνωρίζω τον ναρκισισμό μου, τους τρόπους που εκδηλώνεται και τον τρόπο αντιμετώπισης του. Εύκολα μπορώ να εξομολογηθώ, αλλά δύσκολο να γνωρίσω ότι είμαι μια μειονεκτική προσωπικότητα και αυτή η μειονεξία βγάζει ζήλια και τη ζήλια αυτή την οχυρωνοποιήσω από όμορφα σχήματα πνευματικά για να δικαιώσω τη συμπεριφορά μου έναντι του άλλου. Να δούμε λοιπόν αυτές τις καταστάσεις. Καταρχήν, προσαρμογή όταν λέμε δεν σημαίνει κατάργηση της ταυτότητας, κατάργηση της διαφορετικότητας. Προσαρμογή δεν σημαίνει ο ένας να απορροφήσει τον άλλον. Ούτε συνεννόηση σημαίνει, και πολλές φορές αυτό το ταυτίζουμε και με το χριστιανικό, μια άρρωστη υποχωρητικότητα και ενδοτικότητα που στην ουσία σημαίνει απόθυση της ύπαρξής μου, της πραγματικότητας του εαυτού μου και της κλήσεώς μου, που ξεκινά από μια διαδικασία φοβίας να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και τη σχέση. Οπότε το ποιος είμαι, πώς λειτουργώ, το κρύβω, το θάβω μέσα μου. Και μπορεί βεβαίως να μην υπάρχουν καυγάδες, αλλά τρώγομαι διαρκώς με τον εαυτό μου. Αρρωσταίνει ο άνθρωπος. Και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά. Να το πούμε και διαφορετικά. Υπακοή, για παράδειγμα, δεν είναι κατάργηση προσωπικότητας. Αυτό το σχήμα που θα το δούμε στην ερωτική σχέση, υπάρχει κάθε σχέση, ακόμη και στην πνευματική σχέση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν ο πνευματικός μπορεί με να έχει το χάρισμα του Θεού, τελείται το μυστήριο, εγκυρότατο, όπως και αν το έκανε ο μεγαλύτερος Άγιος, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Και μπορεί να έχει αυτή την οσυρή κατάσταση του ναρκισισμού, η οποία πιο εύκολα ευδοκιμεί στον κλήρο. Τόσοι άνθρωποι βέβαια ήταν παπά και ομιλεί. Υπάρχει λοιπόν το στοιχείο του ναρκισισμού. Και εξαιτίας αυτού του ναρκισισμού, η αγωγή της υπακοής και της πνευματικής καθοδήγησης έχει να κάνει με την ανάγκη ο αυτός που εξομολογείται να είναι επέκταση του εαυτού μου. Αυτός που θα με αναγνωρίζει, που θα με αποδέχεται, εφόσον μου κάνει υπακοή, δεν με αμφισβητεί. Και όπως ελέγχω εγώ το χέρι μου, μπορώ να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο. Μια μορφή εξουσίας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει, και αυτό σημαίνει κατάργηση της προσωπικότητάς του, κατάργηση της διαφορετικότητας, και ο άλλος μέσα από τον φόβο της υπακοής, το φόβο να υψώσει το ανάστημά του, το θέλει ο Θεός, μας θέλει έντιμους και ζωντανούς ο Θεός, όχι κακομύριδες, όχι ηρεμένους πίσω από μια άρρωστη μορφή πολλές φορές υπακοής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποθεί μέσα στην βιλία να τοποθετηθεί με ανδρείο φρόνημα και αποθεί την πραγματικότητα της κλήσεώς του που του χάρισε ο Θεός. Και τότε είναι ένα ήσυχο ανθρωπάκι, πάκου, ταπεινό, δεν λέει ποτέ όχι. Και υπάρχει μια ψευτοειρήνη και ψευτοσυνεννόηση. Ένας δυναμικός πνευματικός, ένα ταλέπορο πνευματικών τέκνων, λειτουργεί αυτό το σχήμα. Αυτό είναι σχέση. Αυτό λοιπόν το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και σε μια σχέση συζυγίας. Προκειμένου να διαφυλάξουμε την ειρήνη του σπιτιού, καταργούμε τον εαυτό μας. Και νομίζουμε, επειδή η γειτονιά δεν ακούει τις φωνές μας, ότι είμαστε ήσυχοι άνθρωποι και συνούμεθα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι τελείως κενή. Και ο ναρκισιστής, γιατί χρησιμοποιεί τον άλλον, ικανοποιήσει τον εαυτό του, τον εαυτό του αγαπά, και ο άλλος πάλι τον εαυτό του αγαπά μέσα από ανασφάλειες. Υπακούει και υποκύπτει σε αυτές τις καταστάσεις. Yeah. Επομένως, είναι σημαντικό στον άνθρωπο να βρει τον τρόπο να συνεννοηθεί. Τι λέτε σε αυτό? Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ότι σε μια άρρωστη χριστιανική άποψη φιλιρνικότητος και αρμονικής συζυγίας δεν υπάρχει ποτέ βαθύτερη αληθινή σχέση. Δεν απορροφά ο ένας τον άλλο στην σχέση, στη σχέση ενότητος, αλλά διατηρείται η διαφορετικότητα. Άλλο διατηρώντας τη διαφορετικότητά μου, την ταυτότητά μου, να είμαι επιοικής, να είμαι υπομονετικός, να είμαι υποχωρητικός, και άλλο αρνούμενος το πρόσωπό μου, αυτό που μου δώσε ο Θεός, ψευδός κινούμενος προς τον άλλο, να δείχνω άλλο από αυτό που είμαι, γιατί δεν μπορεί να με αποδεχθεί ο σύντροφός μου. Είμαι αυτό που είμαι. Και με αυτό που είμαι υποχωρώ. Με αυτό που είμαι σταυρώνομαι. Με αυτό που είμαι συγχωρώ. Με αυτό που είμαι χαρίζομαι στον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει, όπως είπαμε, αυτό το εμπόδιο της επικράτησης. Ποιος θα επικρατήσει έναντι του άλλου. Σε αυτή την επικράτηση υπάρχουν, στην προσπάθεια επικράτησης, εκτοξεύονται απειλές, υπονομεύονται οι προσπάθειες του άλλου, υπάρχει μια παθητική στάση, γιατί όπως απειλή είναι να φωνάζω στον άλλο άνθρωπο, απειλή είναι το πέσω κακομύρης και να μην μιλώ καθόλου. Είναι η παθητική αντίσταση. Ο άλλος μπορεί να φωνάζει και έρχεται κάποιος και μου λέει, φωνάζει ο άντρας μου, φωνάζει η γυναίκα μου. Και εσύ τι κάνεις? Δεν του λέω τίποτα, κατέβα στα μούτρα μου. Μα γι' αυτό φωνάζει, γιατί κατέβα στα μούτρα σου. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η παθητική αντίσταση, που όλα γίνονται σε μια διαδικασία ποιος θα υπερισχύσει του άλλου, ποιος θα επικρατήσει του άλλου. Μα γιατί αυτός ο αγώνας επικράτησης? Υπάρχουν πολλά πεδία σύγκρουσης. Πολλές φορές κανείς ισχυρίζεται, αγωνίζεται για τα παιδιά του. Μα το παιδί τι είναι τις περισσότερες φορές? Ένα θαυμάσιο πλαίσιο της προσωπικής μας σύγκρουσης. Πόσα παιδιά χωρισμένων ή διαζευμένων γονέων εκφράζουν το παράπονο τους και τη δυσκολία τους, ότι πάντα τους βάζαν διαιτητές στη σχέση. Και πάντα είχαν το πρόβλημα ποιανού σχέση να πάρουν, ποιανού θέση να πάρουν. Ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην επικράτηση προβάλλεται σε κάθε πλαίσιο ζωής και σχέσης. Σε κάθε πεδίο. Είτε είναι τα παιδιά, είτε είναι ο έρωτας, είτε είναι ο έλεγχος του χρήματος. Όλα αυτά είναι αφορμές το πώς θα διαχειριστούμε τα χρήματα. Ο ένας τσιγκούνης, άλλος πάταλος. Άλλος θα πάρουμε αυτοκίνητο, άλλος θα πάρουμε σπίτι. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά. Γιατί γυναίκα μου είσαι. Σαρακοστή ήταν, τέλειο σαρακοστή. Γιατί μην κοιμηθούμε μαζί? Όλοι αυτοί κοιμήθηκα μαζί του, πάτερ, αλλά ένιωσα ότι δεν ήταν παρόν. Ένιωσα ότι με έβλεπε σαν μια μάζα. Ήταν απλώς για να ικανοποιηθεί και ένιωσα άσχημα. Δεν είχε την κατάλληλη κίνηση. Δεν έβγαζε αυτή την ενέργεια που θα με έκαμε μιώσω άνετα. Παντού σε όλα τα πεδία, αν το ψάξουμε, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Αυτή η διάθεση, ποιος θα επικρατήσει έναντι του άλλου. Λέει κάποιος, και τι κάνει ο γάμος μπροστά στο μοναχισμό? Να τι κάνει ο γάμος. Εδώ, σε αυτή την πρόκληση επικράτησης. κρίνεται η ύπαρξή μας. Τι λόγο θα επιλέξουμε, τον κοσμικό λόγο, ότι νικά ο ισχυρός, ή τον ευχαριστριακό λόγο, λάβετε, φάγετε, τούτο μεσθητό σώμα. Εδώ κρίνεται ποια πνευματικότητα. Πολύ φτηνά τα κάναμε τα πράγματα. Και κανείς ότι μιλάει για τη συζυγία, πάει στο πνευματικό για να του βρει τον τρόπο να αναβαθμίσει τη διάθεσή του την ερωτική ή να το δικαιολογήσει αντί του άλλου. Εδώ, όταν υπάρχει η σύγκρουση, ο αγώνας επικράτησης, ποιον λόγο επιλέγουμε για να τοποθετηθούμε, επαναλαμβάνουμε, τον κοσμικό λόγο, το δίκαιο του ισχυρωτέρου, του ικανωτέρου ή των ευαγγελικών λόγων, της προσφοράς, του ανοίγματος, της θυσιαστικότητος. Αυτό που είπε ο Κύριος, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Ο Χριστός το έδωσε, έδωσε το σώμα του, έδωσε και το αίμα του. Θυσιαστική κίνηση. Και αυτό γίνει ζωή και αυτό γίνει ανάσταση για όλη την οικουμένη, για όλους τους αιώνες. Ποιο λόγο θα επιλέξουμε? Θα επιλέξουμε, αν επιλέξουμε τον ευαγγελικό λόγο, δεν τον επιλέγουμε μέσα στη φοβία μας, μέσα στη δειλία μας, μέσα στην κατάργηση του προσώπου μας, μέσα στην περιφρόνηση της διαφορετικότητάς μας και της κλίσης που μας έδωσε ο Θεός. Όχι σε μια κατάσταση μειονεξίας και έλλειψης αυτοπεποίθησης, γιατί θα είναι χειρότερο των κακών. Αλλά σε μια διαδικασία ορίμανσης που ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τα όρια μας και γνωρίζουμε την αξία μας. Και αυτή την αξία μας κανείς κοσμικός δεν μπορεί να μας την πει. Ούτε πνευματικός ούτε ψυχολόγος. Τη μαθαίνουμε εμείς ήδη από τον Θεό. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την προσωπική μας αξία, σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή να γευτούμε την αγάπη Του. Ότι παρά τις αμαρτίες μας ο Θεός μας αγαπά. Να βρούμε αυτή την αξία μας. Να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να κάνουμε οποιαδήποτε αμαρτία, αυτό όμως δεν εμποδίζει το Θεό να μας αγαπά το ίδιο. Και οποιαδήποτε αμαρτία μας δεν εμποδίζει, δεν μας μειώνει την αξία. Δεν μας κάνει λιγότερο αξίους ως πρόσωπα, οποιαδήποτε αμαρτία. Είναι αιώνια η αξία που μας χάρισε ο Θεός. Αυτή πρέπει να την εμπιστευτούμε, να αγαπήσουμε την αξία μας ο Θεός, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, όχι ανεξάρτητα από τον Θεό, αλλά εν σχέση με τον Θεό. Είναι ένα κομμάτι του Θεού είμαστε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι κάποιες βιολογικές υπάρξεις που επιχειρούμε να αγωνίζουμε, να αποδείξουμε την αξία μας, γιατί έχουμε πτυχία, έχουμε χρήματα, έχουμε φιλενάδες ή φίλους. Αυτή η αγωνία να αποδείξουμε αυτή την αξία μας, γιατί δεν πιστέψαμε ότι είμαστε ένα κομμάτι του Θεού. Όσο διαστραμμένοι και αν είμαστε, δεν πάβουμε να είμαστε ένα κομμάτι του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να το πιστέψουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με αυτήν την έννοια. Αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας με αυτή την έννοια, θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο. Θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο χωρίς να καταργήσουμε την προσωπικότητά μας. Θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο με μία αρχοντιά και όχι μία κακομοιριά και μία γυφτιά. Φοβάμαι, άχ, θα το χάσω να παραδοθώ. Θα έχω την ωριμότητα να το αποκαλυφθώ και να του υπενθυμίσω ποιος είμαι και τι κάνω. Αυτό περιέχει η ερώτηση, αυτή την ελευθερία. Πώς μπορεί να εννοήσει κανείς έρωτα ότι υπάρχει φοβία και δειλία έναντι του συντρόφου μου? Αυτή η φοβία και αυτή η δειλία αποκάλυψης της πραγματικότητάς μου είναι που γυρνάει όλα τα άλλα σχήματα, τις τεχνικές, τις υπονομεύσεις, τις πονηριές, και πότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον άλλο καθαρά στα μάτια και αισθάνεται τεράστια μοναξιά, τέτοια που ερημίτης δεν έχει. Αυτός λοιπόν ο αγώνας επικράτησης που υπάρχει ξεπερνιέται μέσα σε αυτή την προοπτική. Μπορείς να αναλύσεις τον εαυτό σου. Θα το γνωρίσεις. Θα γνωρίσεις τη δυσκολία σου. Και είναι χρήσιμο αυτό. Είναι χρήσιμο ένα εργαλείο να ακούσουμε τη φωνή μας, το δικό μας λόγο. Και όποιος μας βοηθήσει ευλογημένος να είναι. Και όλοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Να γνωρίσουμε την πραγματικότητά μας. Η γνώση όμως του εαυτού μας δεν είναι θεραπεία. Η θεραπεία είναι ποιον λόγο θα επιλέξουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας. Το λόγο της αυτοδικαίωσης ή το λόγο της χάριτος. Επομένως, έχει μεν ψυχολογική βάση αυτός ο αγώνας επικράτησης, αλλά και η πνευματική βάση και η πνευματική είναι η λύση. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Συγγνώμη, επαναλάβατε, δεν πρόσεξα.
Την ταπείνωση έστω και την υγεία που λέμε. Θα φέρει κάπου στη συνέστηση τον άλλον άνθρωπο για να προχωρήσει η σχέση ή θα προσκυνήσει περισσότερο. Με την έννοια αυτή που ο Χριστός είναι πράγμα και ταπεινό στην καρδία, πόσοι από του χριστιανού το νιώθουν και μα συγκινεί αυτό το πράγμα και παραδέχουμε και εμεί τον εαυτό μα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο αυτό το πράγμα, α πούμε, στην εφέλεια του κλικέντη, την καρδιά του συνέχεια, α πούμε, το.
Δεν μπορεί να είναι βέβαια τα αποτελέσματα της αλλίωσης του άλλου ανθρώπου. Αλλά καταρχήν η ταπεινή αυτή, αν το πούμε ταπεινή προσέγγιση, έχει να κάνει με τη δική μας καταρχήν θεραπεία. Και κατά δεύτερο λόγο, συγγνώμη, καταρχήν έχει να κάνει με δική μας θεραπεία και στο βαθμό που θεραπεύεται ο άνθρωπος, στο βαθμό αυτό βελτιώνονται ή αν θέλετε εμπλουτίζονται οι προϋποθέσεις να αλλάξει και άλλος άνθρωπος. Ποτέ δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα, αλλά στο βαθμό που εξυγιένεται το ένα μέλος της σχέσης, δίνει προϋποθέσεις και στον άλλον να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν επιβάλλεται ποτέ η αρετή, πόσο μάλλον η ταπείνωση που είναι και ταπείνωση και πόσο μάλλον ο Θεός δεν επιβάλλεται. Αλλά δίνονται οι προϋποθέσεις. Και σε αυτό ένας δείκτης, μια θέση, ας το πούμε ευαγγελική, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην οικώ το καλό υπό του κακού, αλλά το κακό υπό του καλού. Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που έχουμε, ότι α, θα χαλάσει ο άλλος. Μα είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι, μην οικώ το καλό υπό του κακού, αλλά το κακό υπό του καλού. Έξω κάνει κρύο. Αμέσως μαζευόμαστε, κλεινόμαστε, κουμπώνουμε το παλτό μας. Αν υπάρχει ζεστασιά, βγαίνει ο ήλιος, θα βγάζουμε το παλτό μας. Νιώθουμε άνεση. Το άνοιγμα προς τον άλλο υπάρχει όταν υπάρχει καλοσύνη. Όταν υπάρχει θετικότητα. Πολλές φορές η ταπείνωσή μας βγάζει αντίθετα αποτελέσματα. Ξέρετε γιατί? Είναι υποκρισία η ταπείνωση, δεν είναι πραγματική ταπείνωση. Και η απόδειξη είναι ότι απαιτούμε αποτέλεσμα. Και γκρινιάζουμε όταν δεν δούμε αποτέλεσμα. Ο ταπείνος δεν το κάνει αυτό. Και όταν γκρινιάζεις, μα θα χαλάσει όλος με αυτό που κάνω. Και αρχίζεις το υπολογίζεις. Πόσο κακό το έκανα, δηλαδή πόσο θα υποφέρω μετά εγώ από αυτόν. Όταν είσαι το υπολογισμό, τι ταπείνωση είναι? Είναι υποκρισία ταπείνωση. Είναι τέχνασμα, δεν είναι πραγματικότητα.
Περισσότεροι καβγάδες γενικά ανάμεσα σε ζευγάρια ή συντρίβους δίνουν την αίσθηση ότι γίνονται λόγω του ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια ανοχής ή αντοχής είναι ο κακός συνειδιό που έχει ένας από τους δύο συντρόφους ή και ίδιο. Δεν διαφέρει εξ αρχή ότι είναι θέμα επικράτησης. Άλλο στον καυγά επάνω που αρχίζουν και βγαίνουν αυτά. Δηλαδή στο θέμα κακών συνηθιών, έτσι. Ή όταν ξεπερνούνται τα όρια.
Ναι, είπαμε ότι. Ναι. Είπαμε ότι πολλοί είναι οι λόγοι που θα δούμε και συνέχεια κάποια άλλα σχήματα συγκρούσεων, αλλά το να μην σεβαστώ τα όρια του άλλου ανθρώπου σημαίνει τι? Δεν τον υπολογίζω όσο πρέπει. Δεν τον σέβομαι σαν εικόνα Θεού. Όταν δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και κάτι άλλο είπατε εκτός από τα μη σεβασμό των ορίων. Την ανοχή. Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία το είπατε. Αλλά αυτά που λέτε είναι συμπτώματα. Είναι το τέλος μιας διαδρομής λαθεμένης. Πρέπει να. Ναι, για να βρέθηκε σε κέλα, πρέπει να δεις από πού ξεκίνησες. Να γυρίσεις πίσω λίγο.
Όταν δεν ξεκίνησες τη σχέση που είσαι τώρα, μπορεί να ξεκίνησε από την οικογένεια, παιδιά, πάλι, και όλα αυτά.
Μπράβο, μπράβο, πολύ σωστά. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το παρελθόν είναι πολύ τυραννικό. Είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αποδεσμευτεί από το παρελθόν του και τους ανθρώπους του. Πολλοί σύντροφοι παιδεύονται γιατί ο άντρας θέλει να δει στο πρόσωπο της γυναίκας του τη μάνα του, επειδή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από τη μάνα και πρέπει να υπηρετεί το ρόλο της μάνας του γυναίκα μέχρι να πεθάνει. Και αντίστροφα, η γυναίκα θέλει να βλέπει στον άντρα το ρόλο του πατέρα μέχρι να πεθάνει. Πρέπει να απεγκλωβιστεί ο άνθρωπος από αυτή την αιμονή. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Ασφαλώς στην ερωτική διάσταση μέσα σε μια σχέση ζυγείας ο άντρας έχει και το στοιχείο του πατέρα και η γυναίκα της μητέρας. Υπάρχουν αυτή η διάθεση και αυτή η διάθεση παίζεται και αυτό το παιχνίδι. Αν άλλο να ταυτίσω τον άντρα μου με τον πατέρα μου και να θέλω να έχω την αιμονή να ψάχνω έναν άντρα σαν τον πατέρα μου και άλλο να ψάχνω σαν μια γυναίκα σαν τη μάνα μου. Και αν δεν είναι έτσι, μέσα μου να τρώγομαι και να δω προβλήματα και να γκρινιάζω. Αυτό είναι ένα παρελθόν που πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ο καθένας έχει τη ιδιαιτερότητά του. Πρέπει να ξεφύγει από το παρελθόν, με αυτή την έννοια, όχι της έλλειψης τιμής προς τους γονείς, αλλά ξεφύγει από αυτή την ιστορία ο άνθρωπος για να μπορέσει να δει παραπέρα. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει αφορμή πολλών συγκρούσεων, όπως είπατε πολύ καλά, και άλλοι λόγοι μπορεί να φέρουν. Αλλά...
Το θέμα των κακών, συγγνώμη, το θέμα της κακιάς συνήθειας, που έχουμε όλοι μας, τράπεζα, κακές συνήθειες, που αναφούν από όλα τους άλλους και το περιβάλλον όλο. Πώς αντιδράσεις μέσα σε αυτό το γάμο, δηλαδή υποτακτικά, επιθετικά, σηκώνεις και θέλεις και δύο μέρες και ξαναγυρίζεις έτσι μόνο και μόνο για τα έξτρα,
ναι. Μόνο για τα, να ξέρουμε, παντρεμένοι είστε. Σάστε, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω, μία κίνηση απειλής. Ένα τέχνασμα καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε το ίδιο, ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής σχέσης που κατέληξε σε αυτό ο άνθρωπος γιατί δεν ήθελε στη διαδρομή να βλέπει τις στιγμές που περνούσε και τις σχέσεις του και να συνομιλεί για αυτές και να βάζει λόγο και όρια σε αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί η γυναίκα, λέμε τώρα, να το έπαιζε καλή, ανεκτική ή το αντίστροφο. Χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι ψεύτικη σχέση. Δεν έχει την εντυμότητα να εκφράσει αυτό που νιώθει. Και να θέσει ένα λόγο σε αυτά τα πράγματα. Λόγων που θα ενεργοποιήσει και τον σύντροφο σε μια θετική, σε ένα θετικό προσανατολισμό που θα είναι σωτήριος και για τον ίδιο, αλλά και για τη σχέση. Και άφησε τα πράγματα να κινηθούν. Και κατέληξαν εδώ. Γι' αυτό λέω πρέπει να δούμε εξ αρχής πώς κατέληξε τα πράγματα εκεί.
Άρα την αρχή σχέση ξεκίνησε και πήγαν παραλίως 5-10 χρόνια μαζί. Αν ο καθένας είναι αλλού και ο άλλος ήταν αλλού και βρέθηκε και σε 2-3 χρόνια παντρεύτηκαν, αυτές οι συνήθειες μεταφέρθηκαν από προηγούμενες.
Πολύ ωραία. Ναι, τώρα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Μιλούμε για μια σχέση η οποία μέσα στην ερωτική διάθεση δεν φαίνεται, είναι καμουφλαρισμένη, δεν φαίνεται, ωρεοποιούνται τα πράγματα και όταν φύγει αυτό βγαίνει αυτή η πραγματικότητα. Τότε δεν είναι. Δεν είναι, ξέρετε, αγαπητική διάθεση, ανοχή αυτού του είδους, υπέρβαση των ορίων. Πρέπει να μπουν όρια και πρέπει να μην δέχεται ο άνθρωπος έτσι χωρίς εξέταση να ανέχεται αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει όμως να γίνει πριν μπούμε σε διαδικασία. Να επισημάνουμε στον άλλο την ιδιορυθμία του, την ιδιοτροπία του, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας για τις δικές μας ιδιοτροπίες, αν έχουμε. Ένα. Εφόσον λοιπόν ελέγξουμε τις δικές μας ιδιοτροπίες, πάμε μετά σε ένα επόμενο βήμα. Η επισήμανση και η στάση μου έναντι των ιδιοτροπιών του άλλου ήταν υγιής. Υγιής σημαίνει τι. Για παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να απατήσει τον σύντροφό του. Λέμε ένα ακραίο παράδειγμα. Και το μαθαίνει ο σύντροφος, ας πούμε γυναίκα. Και αρχίζει και τον κοπανάει και τον βρίζει. Φύγει από το σπίτι, παλιό σκύλο και. Εγώ που σε κάνω φτιά. Και κάποιος άλλος. Επισημαίνει το λάθος, έτσι δεν είναι, είναι λάθος. Και κάποιος άλλος, κάποια άλλη γυναίκα μπορούσε να πει. Τι άλλο βρήκε σε αυτή τη γυναίκα που εγώ δεν έχω. Και να ψάξει να βρει τις αιτίες που έγινε αυτό το πράγμα. Και μπορεί οι αιτίες να μην βαρύνουν μόνο τον άντρα, μπορεί να βαρύνουν και τη γυναίκα. Άρα έχει να κάνει και με τον τρόπο επικοινωνίας, τον τρόπο που χειρίζουμε τον λόγο. Και αυτό ξεκινά από τη διάθεση της καρδιάς μου. Πρώτα λοιπόν ελέγχω τον εαυτό μου για τα δικά μου λάθη και μετά ελέγχω την καρδιά μου. Να μην βγάζει απλώς μια εμπάθεια, μια ένταση, μια έκρηξη από αποθυμένα, αλλά βγάζει και μια αγάπη ότι αυτό που κάνει ο σύντροφος μου είναι ασφαλώς λάθος για μένα, αλλά και για αυτόν είναι λάθος. Και είναι αρρώστη και για αυτόν. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο γιατί εγώ υφίσταμαι και επιβαρύνομαι από κάποια λάθη του συντρόφου μου, αλλά είναι πρόβλημα και για τον ίδιο. Εμείς πολλές φορές επισημαίνουμε αυτό που υφιστάμεθα και όχι και το λάθος που βαραίνει τον άλλον και είναι μια προβληματική κατάσταση, πνευματική για τον άλλον. Εάν μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο μόνο από το δικό μας πάθημα και δούμε και το πάθημα του άλλου και αναλόγως τοποθετηθούμε, υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα κάτι να βελτιωθεί. Καταλάβατε? Αλλά βεβαίως και αυτά δεν είναι γενικεύσεις. Σε κάθε περίπτωση τελείως διαφορετικά το άλλο. Έχει να κάνει με το πόσο συνείδηση έχει ο άλλος, πόσο ευαισθησία έχει ή πόσο αδιαφορία και πόσο μας εκμεταλλεύεται. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να ποσιοποιούμε το πρόβλημα. Πρέπει να το ονομάζουμε, πρέπει να το επισημαίνουμε, πρέπει να το αναφέρουμε. Όχι όταν ο άλλος είναι κουρασμένος, όταν έχει δεκτικότητα. Όχι με τρόπο που προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά με τρόπο που δίνει ελπίδες στον άλλον άνθρωπο. Όχι με τρόπο που κρύβει μια απόρριψη, αλλά με έναν τρόπο που κρύβει σεβασμό, διάθεση σεβασμού για τον άλλο.
Εγώ νομίζω ότι πριν προχωρήσει κάτι στο κάτω στο γράμμα, πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια εμπειρία. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιο να μιλήσει στου νέου, γιατί του 10 θεωρώ ότι 9 δεν είναι μια περπάτημα. Και βέβαια στην διαδικασία του προσπάθεια. Άρα θα πρέπει κάποιο να μιλήσει στου νέου, να μην προχωράω στο γράμμα ακόμη τέλο πάντων. Να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα, κάποιες ομιλίες, κάποιες συζητήσεις. Ίσως και οικονομικά δεν είναι έτοιμοι. Εγώ είμαι 36, έχω πολύ καλή δουλειά οικονομικά και δεν είναι ούτε διακλήσεις και γερά μου. Πώς πετάει, πώς θα βρείτε. Άρα οι γκρίνες, το ένα βάρος, μήπως είναι γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη για αυτό το βήμα.
Ναι, έχετε δίκιο ότι δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά και ποτέ δεν γινόμαστε έτοιμοι. Και όλη η ζωή είναι μία ετοιμασία. Νομίζω είναι πιο καλά ο άνθρωπος να ρισκάρει παρά να περιμένει να ετοιμαστεί. Γιατί οι καημένες γυναίκες που θα βρουν άντρα μετά. Να τα πούμε και διαφορετικά λίγο, γιατί δώσαμε λίγο ένα στυλ χιούμορ. Τώρα μην το, να το εστερεί και πού οι καημένοι άντρες θα βρουν. Μην νομίζω ότι μου είπαν μισογύνη προς Θεού. Και πού οι καημένοι γυναίκες θα βρουν άντρα τέλος πάντων. Αλλά ξέρετε, δεν είναι τόσο ετοιμασία η ετοιμασία ως μόρφωση γνωσιολογική, αλλά ως μόρφωση διάθεσης να βγω από τον εαυτό μου και να μάθω την οδό της αγάπης και της ταπείνωσης. Η μόρφωση έχει να κάνει με διάθεση. Πόσοι αγράμματοι άνθρωποι έχουμε δει, αγράμματες γυναίκες με τέτοια σοφία, με τέτοια αναγιότητα που κανείς δεν τους διδάξε. Αυτές ολόκληρες είναι βιβλίο που διδάσκουν. Άρα έχει να κάνει με τη διάθεση, πόσο έτοιμοι είμαστε να βγούμε από τον εαυτό μας, να βγούμε από τα δικαιώματά μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι η έρωτας δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι ευθύνη. Ο έρωτας δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι πεδίο αγιότητος και άσκησης. Και αυτό καθημερινά το μαθαίνουμε και παιδευόμαστε. Πρέπει να μπούμε στην πορεία του αγώνα, να δοκιμάσουμε. Αυτό που χρειάζεται, είπαμε ότι είναι η διάθεση και η ετοιμασία ταπείνωσης και αγάπης. Να το πούμε διαφορετικά, γιατί αυτό ακούγεται έτσι δυνατό και σου πει εγώ δεν έχω ταπείνωση και αγάπη. Ετοιμασία καλής διαθέσεως. Ετοιμασία σεβασμού προς τον άλλον. Ή καλύτερα, ετοιμασία σεβασμού προς τον εαυτό μου, τον χρόνο μου που μου χαρίζει ο Θεός.
Πριν από λίγο καιρό έπαιζα με κάτι παιδάκια σε μια επίσκεψη για κάποια γιορτή και ήταν παιδάκια 3 χρονών. Και ήταν πεταμένη μια κορδέλα από το κουτί με τα γλυκά. Και τους έδωσα, εγώ κόβω την κορδέλα σε τρία κομμάτια και έδωσα στο κάθε ένα από μια κορδελίτσα που δεν είναι τίποτα. Και τότε λίγο χαιρόταν πραγματικά, ζούσε το παράδεισο με μια κορδέλα που δεν είχε την πετάξει. Γιατί το λέω. Γιατί όταν ήμασταν παιδιά, οι περισσότεροι, έλαβε παραδείγματος χάρη γιατί να υπάρχουν τείχοι. Να είμαστε όλοι δίπλα, ο ένας τον άλλον. Όταν όμως μεγαλώνω, το βλέπω από τον ίδιο μου τον εαυτό, τότε διαπιστώνω ότι μπορεί να μιλάω με τον άλλον, μπορεί να το συμπεριφέρομαι άψογα και χριστιανικά, συσταγωγικά, αλλά ενώ τρώμε μαζί, τρώμε όπως όταν έτρωγα, όταν ήμουν μόνος μου. Δηλαδή εγώ, το φαγητό είναι τύπο. Στην περίπτωση, ο τύπος είναι εγώ. Δηλαδή είναι ο άλλος, το φαγητό και ο τύπος.
Ναι, θέλετε να πείτε πώς με... Θέλω να πείτε ότι με την πρόοδο του χρόνου γίνεται πιο επιτηδευμένος ο άνθρωπος και θέλει...
Ναι, ναι. Αλλά βάφεται σαν τείχος.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένα ωραίο σπατουλάρισμα, ένα ωραίο βάψιμο, ένα ωραίο...
Αλλά είναι τείχος και δεν υπάρχει επικοινωνία.
Άψιμο.
Γιατί λειτουργεί σαν χειρολογός γιατί δεν βγαίνει αυτό το πάθος του αν είναι δικό μου το πρόβλημα είτε να βγαίνει και στους άλλους και βγαίνει στους συγκεκριμένους.
Αυτός με προκάλεσε και βγήκε. Υπάρχει ασθένεια μέσα μου και ο άλλος επειδή με προκάλεσε, με πρόσβαλε οτιδήποτε άλλο, αυτό άρχισε να φουντώνει να βγαίνει έξω. Ο άλλος δεν με προκάλεσε, μου θόπευε το πάθος, μου φερόταν καλά, με επαινούσε. Πολλές φορές και χωρίς να δοθεί αφορμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι μέχρι πάνω είμαστε το θυμό. Πολύ μούχλα. Αρχίζει να βγαίνει και προς τα έξω. Όταν ένα ψωμί μου χλιάσει πολύ, βγαίνει προς τα έξω. Δεν χρειάζεται κόψη με το μαχαίρι. Αυτό εννοείται μάλλον. Συγγνώμη.
Σχέση με την αξία που είπατε, η μοναδικότητα πρόσωπο του τρόπου που είμαστε, τα πραγματικά πρόσωπο του τρόπου. Πάντα αυτή η αξία θα μας κάνει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και να δούμε κάποια πράγματα ή να μαλακώσουμε, ή μπορεί να μας κάνει τελείως κοινού. Και τι πολλοί πατέρες, ιδίως ξέρω εγώ, είσαι μόνο θυμό, έτσι, τα λόγια της κυρίου λένε, η μανά, ποιος η μανά, η μανά.
Επαναλάβαμε, είπαμε και πριν, ίσως δεν το δώσαμε να καταλάβετε. Όταν λέμε πιστεύω στην αξία μου, όχι την αξία που έχω αφεαυτού μου, αλλά αυτή είναι η αξία που έχω ως ύπαρξη εικόνας Θεού, που είμαι ένα κομμάτι του Θεού.
Και άλλο μπορεί να λειτουργήσει αναλόγως με την πνευματική του κατάσταση ευεργετικά. Σ' άλλο που τα ακούει γενικά, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και να επαναπάρει.
Αυτό από μόνο του, όπως λέτε, επειδή δεν είναι δική μας επιλογή αυτή η αξία, είναι δώρο του Θεού, είναι η αφορμή για να δραστηριοποιηθούμε. Δεν είναι επανάπαυση, γιατί δεν είναι δικό μας. Και δεν μας σώζει αυτό από μόνο του. Χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή, η δική μας ελευθερία. Όπως επίσης και στο προηγούμενο που είπατε για τα όρια, πρέπει να βρει ο άνθρωπος και τρόπους να προστατεύει τον εαυτό του. Δηλαδή να βάζουμε όρια στην καρδιά μας, να μην θίγεται η καρδιά μας εύκολα από τις συμπεριφορές του άλλου ανθρώπου. Γιατί όταν θίγει η καρδιά μας, σαν να νικάει το πάθος. Αφενός, αφετέρου δε, να επισημαίνουμε στον άλλο ότι μας είναι πλέον αδιάφορος εφόσον λειτουργεί έτσι και αποστασιοποιούμεθα από κοντά του. Και να δείξουμε ότι δεν μας αγγίζει, όχι το πάθος του ίδιος δεν μας αγγίζει. Να κρατήσουμε όρες στην καρδιά μας. Αυτό μπορεί να φέρει σε φιλότιμο τον άλλον άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές η αίσθηση ότι μας ενοχλεί και το δείχνουμε αυτό, ο άλλος αισθάνεται ότι είναι δυνατός, ότι είναι παρόν και ότι μας είναι, ότι έχει κάποια αξία και ένα λόγο για μας.
Πολλές φορές αναφέρομαι ότι στα πλαίσια που να διορθώσουμε τις διαμορφίες που έχει ο σύντροφος, σε αυτή την περίπτωση οξύνονται περισσότερο τα πνεύματα. Και πολλές φορές οδηγείται μια σχέση, αν όχι σε διάλυση, σε μια ρήξη. Με αποτέλεσμα να έχουμε σε αυτά που είπατε πιο πριν περί ανταγωνισμού και ύστερα να μην καταλήγει πουθενά. Να λέει ο ένας φταίει ο άλλος και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα βλέπουμε ότι
οι νέοι δεν έχουν σχέσεις μεταξύ τους για τον εξής λόγο, διότι υπάρχει μία μοναδική λέξη, ο ανταγωνισμός. Δεν κάθε ένας θα δεχτεί ποια είναι τα πραγματικά ελαττώματα που έχει, να κάτσει να τα αναγνωρίσει και να κάτσει να τα συζητήσει όρημα και όμορφα. Και βλέπουμε ότι ερχόμαστε.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, δηλαδή ο ανταγωνισμός και η επικράτηση υπάρχει. Η θεραπεία όμως δεν είναι να επισημαίνω το λάθος του άλλου, αλλά να δω το λάθος του δικό μου. Να περιορίσουμε τη δική μου ανταγωνιστικότητα. Ένα πρόβλημα στις σχέσεις, αυτό είναι σε ζευγάρια. Έρχονται να εξομολογηθούν και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ο ένας εξομολογεί τις αμαρτίες του άλλου. Και γνωρίζουμε καλύτερα από τον άλλο, τον σύντροφο. Και του λες, αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Ναι, πατέρα, έχεις δίκιο. Σου λέει μια κουβέντα, μετά πάει, αρχίζει η μηχανή και λέει. Μπαίνει η κασέτα. Δεν μπορεί να διορθωθεί ο άλλος. Αν εσύ δεν διορθώσεις, η διόρθωση της σχέσης είναι ο καθένας να διορθώσει τον εαυτό του. Να μην επιδιώκεις, να μην επιβάλλεις να διορθωθεί ο άλλος. Εσύ δες τον εαυτό σου, διόρθωσε τον. Και άστον τον, αν θα διορθωθεί. Αν δει εσένα να αλλάζεις. Κάτι θα εκείνει. Αλλά εμείς μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Γινόμεθα διδακτικοί, γινόμεθα ελεκτικοί, γινόμεθα ψυχολόγοι. Ερμηνεύουμε, αναλύουμε, βάζουμε ταμπέλες, τα ξέρουμε όλα. Εσύ φταίς, εγώ μια χαρά. Το αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτός ο αγώνας της επικράτησης και του ανταγωνισμού. Ή αυτό δεν είναι πρόβλημα πνευματικό. Δεν πόρνεψα, δεν μίγεψα, εξομολογούμε, κοινώνω, κάνω μετάνοιες, αλλά θάβω τον σύντροφό μου. Εξαντλείται δηλαδή όλη η αρετή μας σε αυτά τα αμαρτήματα μόνο και όλη η ευθύνη της ζωής εξαντλείται σε αυτό το πράγμα. Αυτός ο ναρκισισμός που γίνει, αυτή την ανταγωνιστικότητα, τι είναι? Αυτή η δυσκολία να δεχθούμε την παραμικρή αδικία, την παραμικρή υπέρβαση των προσωπικών μας ορίων και του προσωπικού μας χώρου. Τι είναι η δυσκολία, αυτή η τσιγκουνιά? Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι πιο τσιγκούνιδες άνθρωποι είναι χριστιανοί. Μπέρδεψαν την παρθενία με το δόσιμο. Η παρθενία που είναι μια κατάσταση πληρότητος ερωτικής, την θεωρήσαμε ότι είναι μόνο μια σωματική διαδικασία. Και είναι μη εκείνο, μη το άλλο, μη το παράλλο. Το πρόσφατο και μπερδευτήκαμε και νομίσαμε ότι σε όλα θα είμαστε μη. Και στο να δώσουμε χαρά στον άλλο είναι μη. Και να δώσουμε το δικαίωμα μας στο άλλο είναι μη. Παρθενία είναι αυτό, να χαριστώ στον άλλο, να το συγχωρέσω τον άλλον άνθρωπο, να περιορίσω τη δική μου ανταγωνιστικότητα, να μην φοβηθώ να δικηθώ και λίγο, βρε παιδί μου. Μεγάλη τσιγκουνιά και αυτό το πράγμα, να φοβηθώ να δικηθώ, δεν είναι τσιγκουνιά, τεράστια, κρύβει μεγάλο πρόβλημα και ψυχολογικό και πνευματικό, το να φοβηθώ να δικηθώ, το να φοβηθώ μην πούν καμιά κακή κουβέντα και με συκοφαντήσω. Μου λένε μια κακιά κουβέντα, με συκοφαντού και κερδισμένος βγαίνει η Βόνταφον, με τα τηλέφωνο παίρνω για να δικαιολογηθώ. Παίρνω τον ένα, τι είπε, παίρνω τον άλλο, 100 μηνύματα, 10 ώρες στο κινητό, 200 ευρώ. Να που τα έχασα τα χρήματά μου. Στην προσπάθειά μου να δικαιολογηθώ. Να δικαιώσω τον εαυτό μου, δεν ανέχομαι. Δεν είναι τσιγκουνιά αυτό? Τσιγκουνιά των συναισθημάτων. Πώς θα ευδοκιμήσει η χάρη? Και σου λέει ο άλλος, αχ πατέρ μου, δεν λειτουργεί, κάνω προσευχές, τίποτα, κρύωσε η καρδιά μου. Κάνω το απόδειπλο, κάνω τις μετάνοιες μου, εκείνο, αλλά κρύε η καρδιά μου. Τι κρύε, τι να μείνει κρύε η καρδιά σου, δεν έχεις καρδιά. Πού να βρει χώρο ο Χριστός να ευδοκιμήσει, να αναπτυχθεί, να ανθίσει, να καρποφορήσει χάρη του Θεού? Αφού είσαι εδώ τσιγκούνι στα συναισθήματα, δεν μπορεί να συγχωρέσει. Και το παραμικρό θίγεσαι, επαναστατεί. Μη σε αδικήσου, σιγά το πρόσωπο. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και φοβόμαστε να δικηθούμε. Και αν δεν μας επενέσουν για την αξία που έχουμε, ακόμη χειρότερα. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι να χάνουν με τις σχέσεις μας. Πέρασε η ώρα. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, να σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, μια ανακοίνωση σημαντική. Κάποιος έχει πρόβλημα υγείας και θέλει αιμοπετάλια β' θετικό αιμοπετάλια στο Θεαγένιο. Λέγεται Κλώτσικας Μάριος.